Чвертьстагоддя з Лукашенком. 1994-2018. Серія Сергія Навумчика, присвячена апошнім 25 годам найновшої історії Білорусі.
Мне довелося у ліку інших быць даверной асобай Зенона Пазняка і паўдзельнічаць у некаторых ягоных сустрэчах з выбарчыкамі. Але самая патэнцыйна цікавая сустрэча не адбылася. Аднойчы, калі каманды Лукашэнкі і Пазняка выпадкова перасекліся, здаецца, гэта было ў Горках, мы прапанавалі паплечніку Лукашэнкі Віктару Кучынскаму правесці агульную сустрэчу кандыдата ў Палацы культуры. Маўляў, хай Лукашенко і Пазняк сыдуцца разам у палемічным двубоі, ну а выбарчыкі самі вырашаць, хто больш варты кіраваць дзяржавай. Праз пэўны час Кучынскі вярнуўся ад Лукашэнкі і перадаў катэгарычную адмову. Нет, нецэлесаобразна. Навогул, у першым туры ніякіх дэбатаў паміж кандыдатамі ні на сустрэчах з выбарчыкамі, ні па радыё ці тэлебачанні не было. Але кожны кандыдат у прэзідэнты меў права на эфірны час. Каманда Пазняка паказала знятая Уладзімірам Коласам тэлефільм пра асобу лідара БНФ, у якім паспрабавала разбурыць імідж свайго кандыдата як чалавека суровага, рыгарыстычнага, жорсткага, імідж, які гадамі стварала яму спачатку камуністычная, а потым пракебечаўская прэса. Былі і некалькі выступаў Пазняка па тэлебачанні, у тым ліку з удзелам давераных асобаў, пераважна так званага эканамічнага блоку ценевага кабінета. Адзін эфір правяла супрацоўніца моладзевай рэдакцыі беларускага радыё Алена Радкевіч, а другі – сакратар управы Сойму БНФ Вінцук Вячорка. У студыі працавалі прамыя тэлефоны, і тэлегледачы мелі магчымасць задаць пытанне кандыдату і ягоным давераным асобам.
Галіна Нечапаровіч, Менск. Калі чытаеш урадавую прэсу, ствараецца ўражанне, што Народны фронт – нейкая падпольная арганізацыя. Але мы бачым, што ў вашу каманду ўваходзяць аўтарытэтныя людзі, выдатныя навукоўцы. Як вам удалося падабраць такую каманду?
Каманда не падбіралася спецыяльна пад прэзідэнцкую кампанію. Гэта каманда ўтваралася на працягу 6 год. Як толькі ўтварыўся Народны фронт, стваралася гэтая каманда. Таму не выпадкова, што і прагнозы Народнага фронта, і распрацоўкі эканамічныя, іншых галінах, яны былі на дастаткова моцным узроўні, таму што тут працуюць прафесіяналы і спецыялісты сусветнага ўзроўню. Так што гэта каманда вынік дзейнасці Беларускага Народнага фронта, які паставіў задачу ратаваць наш народ ад Чарнобыля, ад геноцыда, ад карупцыі, абараняць і дапамагаць нашаму народу. І чэсныя, сумленныя людзі, прафесіяналы пайшлі ў гэтую каманду, пайшлі ў Народны фронт.
Падарыня Пятроўская, горад Менск. Пытанне да Васіля Владзімировича Быкава. Якімі матывамі вы кіраваліся, падтрымаўшы Зенона Пазняка ў якасці кандыдата ў прэзідэнты Рэспублікі Беларусь?
Матывы вельмі простыя. Менавіта Зенон Пазняк, на маю думку, самы варты з усіх магчымых кандыдатаў. Варты ён у многіх якасцях. Таму што найперш сваёй дзейнасцю ў Народным фронце ў якасці лідара гэтага фронта ён засведчыў свае палітычныя магчымасці, сваю грамадзянскую сумленнасць, апроч таго, свой патрыятызм у адносінах да беларускага народа. Я думаю, што хаця ў нас, канешне, людзей вартых заўсёды хапала, яны ёсць, яны былі і яшчэ будуць, але на даным этапе, на даным гістарычным этапе, калі краіна апынулася ў такім цяжкім становішчы, іменна ўратаваць гэтае становішча можа толькі Зенон Пазняк і яго прэзідэнцкая палітыка.
Аўдыёзапіс тэлевізійнага эфіру дае ўяўленне, што хвалявала выбаршчыкаў.
Зенон Станіславович, гатова галасаваць за вас. Но смущает одно. Я русская, я не знаю белорусского языка и сомневаюсь, что смогу его выучить. А вы ведь будете этого требовать? Город Слуцк.
А кто задал это питание?
Женщина. А город будешь? Слуцк, питание анонимное.
О. Ну что ж, коли анонимное питание, то, видать, многие так думают, как эта женщина со Слуцка. Справа в том, что никто, никого, и в том лику я, не буду примушать размовлять по-беларуску. Размовляйте хоть по-китайску. Будет проводиться державная политика по выкананию існуючого законодавства. Будет выконываться закон, и каждому гражданину Беларуси будет предоставлена возможность выучить державную мову. А что дотычить, как они будут размовлять, тут полная свобода. Державные служащие, так, они повинны будут ведать мову. Державное справоводство будет. Никаких репрессий по этому поводу быть не может. Я это гарантую. Никто никого не будет звольнять за то, что человек, скажем, не ведает белорусской мовы. Это наша огульная беда. Беда всей нашей нации. И мы повинны с этой беды выйти разом с всеми людьми, с всеми гражданами, которые населяют нашу республику.
Что будет с колгасами, коли президентом Беларуси станет Зенон Пазняк? Микола Бусел, вёска Дуброва, Светлогорский район.
Шановный Микола, я скажу самое главное. Президент Пазняк не будет разгонять колгасы. И вообще у нас на Беларуси никто не ставит такого питания, а кроме пропаганды. Больше подробно прошу господар Никитченко.
Читатели, наши избиратели должны были обратить внимание на два раздела программы Зенона Пазняка. Земельные реформы и аграрная политика. Я не буду излагать эти оба раздела, но хочу сказать, что президент Пазняк гарантирует нам возрождение производителя на селе. То есть каждый производитель получит свободу выбора, что ему производить. Каждый получит свободу определения цены на собственную продукцию. Никто вмешиваться в этот процесс не будет, кроме рынка. И, наконец, каждый решит, куда ему продать свою продукцию и за какие деньги. Далее. Для того, чтобы эти свободы он мог реализовать, каждому будет представлено право получить частную собственность землю и другие средства производства. Как бы мы ни прятали голову в песок, но вопрос собственности на землю надо решать.
И вот еще один фрагмент выступов, присвеченных актуальной тогда, как показало житие и позднее, проблеме энергетической, а конкретно нафтовой залежности Беларуси. Говорит автор идеи Балто-Черноморского нафтового коллектора Станислав Гусак.
У нас рынок на топливо монопольный, и он полностью принадлежит России. Товарообмен у нас по клирингу шел с Россией. Мы получали у России нефть, газ. Туда отправляли мясо, трактора, калийные соли, холодильники, телевизоры и так далее. Во что обходилась нам вот эта торговля? Мы у России приобретали нефть, скажем, за мясо. И товарообмен шел такой. За тонну нефти мы отдавали России 130 килограмм мяса. На международном рынке эквивалент цены одной тонны нефти 25 килограмм мяса. То есть мы переплачивали России за одну тонну нефти 5 мировых цен.
Пропановы выказал и премьер-министр теневого кабинета, депутат оппозиции БНФ Владимир Заблоцкий.
Перш за все, треба проводить ответную тарифную политику. Держава ее повинна иметь. То, что сегодня робится, это дренно ориентуя и вытворцев, и спожитцов. И тому починать треба с экономичных методов, с тарифной политики. А кроме того, мы пропонуем вырешить питание энергетической программы, это будова энергетических мощностей. И еще, ну, я лечу, что треба отповедно ликвидовать монополизм в поставках.
Я повинен додать, шановные телеслухачи, что, коли нормально поставить справу, мы могли бы добро жить за кошт наших нафтоперегонных заводов. Их треба модернизовать. Теперь не состарели. Это первое. По-другое, на утримание российской армии мы каждый год выдатковываем 1 миллиард 900 миллионов долларов. И губляем на транзите 1 300 000 000 долларов. Это все больше 3 миллиардов долларов. Давайте поделим эти 3 миллиарда долларов на цену одной тонны нафты. 35 миллион тонн нафты нам обеспечено. А кроме того, мы будем будовать Балтийско-Черноморский нафтовый коллектор. Его начали уже будовать. Проект на работу начали Украина и Литва. Приступая Латвия. Его будовництво 1.5 года. Как начали про ней, мы бы его уже умели. А кроме того, это 380 миллионов долларов, как его пустить в ход. А кроме того, треба уличить, что 72% нафты в России зараз распоряжаются коммерческие структуры.
Таким чином, мы повинны гандлявать. И нам будет выгодно гандлявать нафтой с теми краинами и с теми поставщиками, где нафта больше танная. И теперь складывается ситуация, что больше танная нафта на Роттердамской бирже и в Саудовской Аравии, чем у России.
Ну и невеликое послесловие. Ідея Балта-Чорноморського нафтового колектору певний час обсміювалася переможцем виборів 94-го року. Ну а потім Олександр Лукашенко був вимушений до неї звернутися, хоча і не в повному об'ємі. 17 листопада 2010 року, у день, коли відбулося перше перепамповування нафти для Білорусі праз нафтопровод Одеса-Броди, Станіслав Гусак скаже в інтерв'ю Радіо Свобода, що від гэтага моменту зруйнаваная монополія російського ринку збиту нафти і паліва у країнах Міжмор'я. Але відбитися тое могло на десяток годів раней. У своїх передвиборчих промовах Лукашенко обіцяв аднавіць розорваної у виніку розпаду СССР економічної сувязі, запустіць спиненыя заводы. Як ви гэта зробіце, рытарычна перерываў у часе дэбатаў Кебіч, і што не менш падабалася людзям, пасадзіць карупцыянераў. У дачыненні да Кебіча, якога яшчэ ў студзені да прыняцця прэзідэнцкай канстытуцыі Лукашэнка абараняў ад апазіцыі, існавалі мінімум два варыянты. Першы – Кебіч будзе сядзець, другі – Кебіча адправім у Гімалаі. Між іншым, апошняя фраза праз чвэрцьстагоддзя можа быць незразумелая тым, хто не жыў у той час. Насамрэч, да барацьбы з карупцыяй Гімалаі не маюць ніякага дачынення. Проста ў пачатку 90-х была папулярная песня ў выкананні спявачкі расійскай папсы Машы Распуцінай. Люди смеяліся, калі Лукашенко прыгадываў Гімалаі Кебіча. Гімалаю спрымалі як нешта вельмі далёкае, куды якраз і варта было адаслаць карумпаванага прэм'ера. Узаемаадносіны кандыдатаў прэзідэнта Александра Лукашэнкі з прэсай, як дзяржаўнай, гэтак і незалежнай, былі своеасаблівымі і няпростымі. У весну па камандзе з Саўміну была фактычна зачыненая рэдакцыя праграмы «Беларуская маладзёжна» на дзяржаўным радыё. Журналісты запрашалі ў студыю на прамыя эфіры апазіцыйных палітыкаў, гучала крытыка Кебіча, і гэта, канешне, кіраўніцтву не падабалася. Лукашэнка, як і Пазняк, і Шушкевіч, зрабіў заяву ў абарону журналісту «Беларуская маладзёжнай». Лукашэнка і раней быў адкрыты для журналістаў, а цяпер з пачаткам прэзідэнцкай кампаніі незалежная прэса зрабілася ці не адзінай магчымасцю апеляцыі да шырокага кола насельніцтва. Справа ў тым, што пачынаючы з красавіка 94-га, калі Лукашэнка адкрыта заявіў пра свой намер ісці на прэзідэнта, стаўленне да яго дзяржаўнай прэсы змянілася. Раней ён атрымліваў практычна неабмежаваны доступ на тэлебачанне і радыё, на старонкі Савецкай Беларусі ды іншых дзяржаўных газет, дзе да радасці прыхільнікаў Кебіча крытыкаваў ды абражаў Народны фронт і Шушкевіча. З моманту ж пачатку прэзідэнцкай кампаніі доступ да дзяржаўных СМІ быў для яго перакрыты. Наадварот, цяпер ужо Лукашэнку палівалі брудам. Аднак народ ужо ўбачыў у Лукашэнку свайго выратавальніка, маладога, энергічнага, харызматычнага, з гэткай жа энергічнай камандай. «Час 70-гадовых палітыкаў сыходзіць», было напісана ў адной з улётак Лукашэнкі. І сам факт працы пад кантрольнай уладзе прэсы супраць Лукашэнкі парадаксальным чынам ішоў яму на карысць. Другой парадаксальнай адметнасцю было тое, што агульная ідэйная танальнасць падкантрольнай Кебічу дзяржаўнай прапагандысцкай машыны цалкам супадала з ідэйнымі пазіцыямі Лукашэнкі. Як магла больш шчыльная інтэграцыя з Расіяй, ва ўсім вінаваты дэмакраты, без Москвы нам не пражыць, ну і гэтак далей.
Чвэрцьстагоддзя з Лукашэнкам. Серія Сергея Навумчыка, прысвечаная апошнім 25 гадам найноўшай гісторыі.